Gepleýär Azatlyk Radio Uty. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mirziýoýew Gypçakda Berdimuhammedowyň sadakasyna gatnaşdy. İki lider Niýazowyň gubyýuryny ziýaret etdi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29 aprelde Türkmenistana iş sapary bilen baryp Gypçakda Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasynyň 7-si geçenden soň ilkinji anyna şamtyna berilen sadaka gatnaşdy. Türkmenlerde aradan çykan merhumyň 7-si geçenden soň 40 gün içinde käbir yerlerde 100 gün içinde her penşenbe günü anyna şamty ýat sadakalary berilýär. Özbek prezidentiniň metbuat gullugyna görä Mirziýoýew Aşgabatyň aeroportuna Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow garşy aldy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görä Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Aşgabatyň Owulhan köşkleri toplumyna ikiçäk gepleşik geçirdi. Özbek prezidenti ýene bir gezek Gurbanguly Berdimuhammedowa gynanç bildirdi. Taraplar Türkmenistan gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşypdyr. Ýatlasak 18-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedow aradan çıktı. İki çak duşuktan sonra iki lider Türkmenistan'ın Gypçakdaki baş meçidine vardı ve kümmetli yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un gubuyurunu ziyaret etti. Devlet medyası ilkinci prezidentin adını ağlamadı. Niyazov'un yadigarlığının hatıralanma ondan sonra iki lider meçidde doğa dile gidiptir. Bunun iyi ziyanı Gurbanguly Berdimuhammedow kakası Melikguly Berdimuhammedow'un ilkinci anına akşamtının ağdaşar sadakasını verdi. Bu aralıkta iki lider meçidde ziyaret, doğa dile ve sadaka bilen meşgullanyan vaktinde Türkmen hakimiyetleri Mirziyoyev'un aşgabada amala asıryan sapar bilen bağlılıkta Paytautun merkezi köçelerine ulov hareketini çeklendirdi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası xabar veriyar. Neşir'in xabarına göre köçeler öğlen saat 1'de yapıldı. Ulov hareketinin çeklendirilmeyi kevr yerlerde öğlen saat 5.30'dan son kovuşuduldu. Çeklendirmeler boyunca hakimiyetler şehir yaşayıcılarına şolsanlı avtobus sürücülerine önünden duyduruş vermendir. Bunun neticesinde köçelörde avto ulov dıkmışıq emele geldi. Türkmen kronikasına göre Aşgabatda ulov hareketinin çeklendirilen vaatı paytaut köçelörünü polisi işgərlerinin ve raye teşikli eli rasyalı adamların köplüğü ünüs çekti. Türkmenistan'ın baş metcidi ve yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un arımgahı Gypçakda yerleşer. 29 aprelde Azatlyk Radyosu'nun haberçileri Berdimuhammedow'un kakasının caylanan Göktepe'deki konumçuluğunu ve onun daş tövürevününü güyüşlü depkinli arasaçılık işlerinin alınıp barlayanlığını haber verdiler. Türkmenistan'ın devlet haberler kulluğuna göre Penşenbe günü Aşgabatda ve velayet meccitlerine hem sadaka verildi. Devlet metbuatı bu sadakaların Melikguly Berdimuhammedow'u hatırlamak çareleri bilen utkuşyanlığına aydiyar. Azatlyk Radyosu'nun haberçileri bundan azal Türkmenistan'ın kevri künceklerini Berdimuhammedowlaryň ýaz sadakalary üçin büdjet işgärlerinin pul toplanýanlygyny habar berdiler. Prezidentin kakasynyň ölümünden soňra Mirziýoýew türkmen metbuatyna görä ilkinji daşary ýurt döwlet baş tutanlarynyň hatarına Berdimuhammedowyň kakasynyň tarpatayn aradan çykmagyna gynanç bildirdi. Şavkat Mirziýoýew we Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistanyň we Türkmenistanyň ikinji prezidentleridir. Olaryň ikisi de özlerinden öň degişli ýurtlary demir ýumruk bilen dolandyran Islam Karimowyň we Sapar Murat Niyazov'un tarpa tayin ölümünden sonra reforma vaadaları bilen hakimiyeti miras aldılar. Niyazov 2006 yılda Karimov 2016 yılda aradan çıktı. Mirziyoyev hakimiyet başına geçeli ver bu merkez adi yurdunu tapgırlayın reformaları amalaştırmak ve sevit katnaşıklarını öztürmek yalı vaadaları bilen tanalyar. Hükümet tankiyetçilerini ve insan hukuklarını koruyucu toparları göre Gurbanguly Berdimuhammedow hakimiyet başına geçeli veri insan hukuklarını çeklendirici yurtta. Dürlü pikirliliği basıp yatırdı ve az sanlı özgürüşleri amalaşırdı.